zat ég undir fiskahlaða föður míns, átti ég að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákust að í nakka mér, gerðu mér svo mikið skaða, lögðu eld í bóndans hlaða. Hlaðin tók að brenna, en ég tók að renna, allt út undir lönd, allt út undir biskurslönd. Biskup átti valið bú, gaf mér bæði uxu og kú, uxin tók að vaxa, en kýrin að mjólka. Hákon, annan gaf mér freyja, sá kon ekki að deyja. Þá kom tröllið trýtandi með sinn hala rýtandi, hundar tóku huppin minn feita, síðan fór ég eftir að leita. Hljóp ég allra manna mest, átti ég mér engan hest, kom ég þar að kveldi sem kekkin satt hjá eldi. Hún tókst um pingin og huggði mig að stinga, en þá tók ég lurkin mér langa og lakkan undir kekkingar vanga. Svo ekki mátt hún gott orðið heyra, menn sínu krókótt og kringótt og kekkingar eyra, ekki kann ég meina.